Maaninen maanantai, Manic Monday Bangkokilta aloittaa tämän päivän ruokatunnin. Täällä on Merituuli, Väntsi ja Pipsa Urmerinta tuttuun tapaan puhumassa mistäpäs muusta kuin ruoasta.
Kyllä, tervetuloa mukaan tänne Radio Helsingin aaloille. Ja mikä mieletön syyskuun ensimmäinen päivä tänne tuli yhtäkkiä, sillä aikaa kun me oltiin Pipsan kanssa lounaalla, niin kaupunkiin laskeutui tämmöinen aivan mieletön sumu. Mä olin ihan varma, että mulla on taas silmälaseissa kakkaa, mutta se olikin, se olikin sumu. Nyt on ollut aivan mielettömät kelit. Mä jotenkin rakastan syyskuuta yli kaiken. Eritoten sen takia, että kun menee edes lähelle metsään, niin sieltä alkaa leijumaan semmoinen humuksen, ei sentään kikherne humuksen, vaan humus, eli sienirihmaston tuoksu, mikä on huumaava ja se vetää mua puoleensa kuin magneetti.
Sä kävit jo lauantaina, meillä on Merituulin kanssa huomenna metsässä ruokakuvaukset, jonka takia tämä maanantaina on ollut hieman maaninen, koska olemme tehneet jo yhden radio-ohjelman ja käyneet metskaamassa tuolla emalisia astioita ympäri kaupunkia tässä välissä.
Kyllä, spekuloin, että mihin me tehdään se avotuli niin, huomenna kuvauksissa.
Just näin.
Meistä se tulos näkyy sitten tässä ensi vuoden puolella.
Kyllä, mutta sä kävit siellä lauantaina tsekkailemassa mestoja ja löysit ihan hirveästi sieniä.
Joo, mulla oli siis ihana lauantai. Joskus me puhuttiinkin, meillä oli sieniaiheinen jakso täällä ruokatunnissa, ja puhuttiinkin siitä, että silloin kun lähtee sieneen, niin jos haluaa hyvää onnea tuta, niin silloin pitää soittaa gangsteräppiä.
Ai niin totta, tää oli tää sun sienionnen.
Mennessä. Joo. Ja sitten takaspäin tullessa pitää huutaa ikkunasta, että kiitos metsälle. Ja jos näitä asioita ei tee, niin sitten seuraavan kerran on huono sienionni.
No niin, eli tässä on mun sieniongelmat on kiteytetty tähän. En niin, kuuntele gangsterappia, enkä huutanut kiitoksia.
Puumania laitoin soimaan ja ajelin hirveätä vauhtia tuolla pitsin ympäri Nummelaa ottamassa valokuvia eri lokaatioista. Ja kas kun meinasin kompastella niihin tatteihin, kun niitä oli niin älyttömän paljon.
Ja niin mikäs ihana tattiresepti nyt oli, joku tattiresepti?
Joo, mä haluan hehkuttaa. Mä laitoin mun blogiin, oispa aina nälkä, tämmöisen tatti carpaccio reseptin. Se on niinku paras ja iisein tapa syödä tatteja. Kun sinulla on tatti, niin vedät sen vaan tosi ohuiksi sliceiksi. Oliiviöljy, sitruunamehu, suolapippuri, sit jotain rehua, vaikka ketunleipää sieltä metsästä ja parmesaania.
Ai, homma toimii. Täällä meidän vieressä nyökyttelee hyväksyvästi herra, joka on sanoisimmeko tämmöinen helsinkiläisten ravintolakeittiöiden villikortti. Hän on Cosin Shivan. Tervetuloa.
Voi kiitos paljon. Aivan mahtavaa olla täällä teidän kanssa.
Ihanaa, että pääsit.
Totta kai.
Sä nyökyttelit tuossa, kerrospa, mikä se on sun lempitattiresepti Cosin?
Toi on paha. En mä tiedä, kaikki tatista on hyvä oikeastaan. Liemestä tohon carpaccioon, risottoon, pataan, ihan mitä vaan oikeastaan, mitä tekee. Jätski on ihan huikea muuten.
Miten sä saat sen tatin jätskiin?
No siis joko uuttamalla tai sen ajaa sen sinne. Et mielellään mä tekisin itse uutetun version. Jätskipohjaa tai siis maitoa tai kermaa uutta statit ja sitten tekee ihan normaali jätski. Jätskin siitä. Ihan huikea.
Ai.
Kyllä.
Nyt alkoi kiinnostelemaan.
Jotain raakasiivuja ja sitten vielä tattia. Ja
ruiskrumplea.
Joo, ja sitten mä varastan sulta ketunleivät.
niin, totta.
Hei, ja suolaheinää. Sitäkin oli rupeasti.
Siitä on muuten ihan törkeän paljon. Mä aion ainakin mennä niinku hakemaan tuleviin keikkoihin.
No niin, kertokaa meidän kuuntelijoille, miten, ja ehkä vähän mullekin, miten tunnistaa suolaheinä?
No se on semmoinen miekan näköinen lehti. Semmoinen kallioisessa maastossa, heinäisessä maastossa.
Kyllä.
Sitten se on varmaan sellainen, että jos ei tunnista suolaheinää, niin on kuitenkin koko elämänsä vaan tarponut suolaheinän läpi tajuamatta sitä.
Kyllä, sitä on tosi paljon. Mä asun Larussa päin ja siellä yhdellä kalliolla on niin paljon sitä, että sitä voisi joku 10 jätesäkellistä. Ne on superkauniin vihreitä yhdessä semmoisissa puskissa kasvavia. Kannattaa ihan rohkeasti siis ottaa maasta niitä ja maistella. Jos on hapan ketuleipämäinen, niin se on
suolaheinä.
Se on suolaheinä, kyllä.
Just näin. Suolaheinä pesto mainittiin. Miten se te tehdään?
En ole ikinä tehnyt, mutta siis ihan vaan öljyä ja pinjan siemen
niin.
Ja zoom.
Niin.
Paitsi mulla on vähän tuosta pesto ja pinjan siemenet. Olisitkohan sä, Pipsa, opettanut mulle makadamia-pähkinöiden laittamisen pestoon? Paljon parempi.
Toi kuulostaa hyvältä muuta.
Se ei ole niin vahva.
Joo, se pini on vähän sellainen, että tulee sellainen niin
helposti vähän kitkerä. Joo, ja sitten se, tuo semmoista samaa kermaisuutta, mutta ilman niin vahvaa makua.
Joo, mä en ole kyllä pinan siementä mikään suurin fani. Mieluummin makadamia. Hyvä, erittäin hyvä. Toiminta aloittaa
ja hyvin paljon halvempaa, hyvät kuulijat, koska pinan siemenet on törkeä hintaisia.
Sekin.
Kyllä, ja me olemme täällä tarkan markan ihmisiä.
Kyllä.
Koska haluamme pysyä Kloen käsilaukuissa ja niissä ei pysy, jos joka päivä pinan siemeniä kulkaa. Se on näin.
Siinä pennin venytysvinkki. Tee pestosi itse, niin Kloen käsilaukku on kohta sinun.
Kyllä. Mutta Kosin, kerranhan sä oot muuttanut 90-luvun lopussa Suomeen sun perheen kanssa.
Kyllä.
Irakin Kurdistanista.
Kyllä. Suleimanian kaupungista Pohjois-Irakin puolelta Turkin kautta tänne oikeastaan. Asuttiin Turkissa 1,5 vuotta sillä välin. Käytiin haastatteluissa eri maiden konsulteissa, että mihin oltaisiin päästy, koska me oltiin tosiaan pakolaisia. Isää joutuu kaiken maailman tappolistoille ja granaatteja lensi muurin yli pihalle, joka ei ikinä onneksi räjähtänyt. Ja oli kaikkia muita tämmöisiä tilanteita, niin sen takia lähdettiin sitten Turkin kautta Suomeen. Olisi ollut vaihtoehtoina, olisiko ollut Kanada, Ruotsi, jenkit, mitä tahansa, mutta porukat valitsi super fiksusti Suomen, josta mä oon ihan super tyytyväinen, että paras vaihtoehto ikinä.
Kyllä.
Kiitos Suomi.
Kiitos teille, kun valitsitte Suomen, no, koska susta on ollut paljon iloa. Ja mitä sä ajattelet, kun sä seuraat tämän päivän maahanmuuttajia? Te olette tullut niin kuin ihan eri aallossa tavallaan, ja nyt kun sä seuraat tämän päivän maahanmuuttajakeskustelua, niin mitä sä ajattelet? Sä oot täysin integroitunut kulttuurin, sulla on täällä työpaikka, sulla on täällä oma viitekeys, missä sä toimit, sä puhut täydellisesti suomea. Miten se on onnistunut?
En mä tiedä siis, ja mä pidän itseäni kyllä aika niin kuin erittäin suomalaisena. Mä oon niin Mä olin 7-vuotias, kun me lähdettiin sieltä, niin ja mä oon asunut suurimman osa elämästäni täällä. En tiedä, että on vähän vaikea asia. Mä en ole tiedostanut sitä niin paljon. Mä totta kai uutisissa näkee ja kaikkea on tuttuja, kuulee tarinoita ja kaikkea. Se on ihan oma maailmansa ja en mä tiedä. Siis se on tosi ikävää. Se on kaksipiippunen asia. Siellä on niitä ihmisiä, ketä on oikeasti hädässä ja tarvitsee suojaa, sen takia ne tulee tänne. Sitten siellä on niitä ihmisiä, kello on kaikki hyvin, mutta niillä yksinkertaisesti on vaan liikaa rahaa ja ei tykkää olla siellä ja tullaan Eurooppaan, koska täällä kaikki niin siistimpää. Rahaa kasvaa puissa ja töitä on ja naiset on kauniita ja kaikkea. Ihmiset ei tajua, että olit missä tahansa päin maailmaa, sun on pakko tehdä törkeän paljon duunia, että susta tulee jotain. Et siinä on tommonen niin kuin vääristynyt kuva siellä päin. Totta kai nykyaikana se on varmasti parantunut ja mä en ole käynyt meillä päin. Siis, mitä mä sanoisin, yli 10 vuotta. En mä ole käynyt siellä.
Eli sä olet kuitenkin käynyt Irakissa sen jälkeen,
kyllä,
kun te lähditte
siis
sieltä.
Pienenähän me vietettiin kokonaiset 2 kuukautta kesälomia kouluista siellä. Ja sitten tultiin takaisin tänne vihreyteen ja raikkaaseen ilmaan ja kaikkea tähän mahtavaa. Että ollaan siellä vietetty. Olisiko se ollut 3-4 kertaa käynyt ja sitten sen jälkeen mä en enää, kun kasvoin vähän vanhemmaksi. Mä jotenkin kasvoin pois siitä, koska mä en pidä siitä ajattelutavasta, siitä putkikatseesta, kateudesta, kaikesta, mikä siinä kulttuurissa, että ihmiset puhuu, että Suomessa ihmiset on kateellisia ynnä muuta. Eihän se ole mitään siihen verrattuna, mitä siellä on. Että niin kuin jotenkin, mä totta kai rakastan mun kulttuuria ja kaikkea tämmöistä, mutta se jotenkin ei vaan sovi mulle. Mä oon kuitenkin niin suomalaistunut ja ajattelen eri lailla, niin mä en vaan tuu toimeen niiden ihmisten kanssa. Mä en voi käsittää kerta kaikkia ja ymmärtää, miten ihminen voi ajatella silleen. Ja se on asia, milloin niin kuin mulla vaan kiehuu ja näen punaista. Et mielellään mä en keskustele ja niin kuin käy tai tee mitään asioita semmoisten ihmisten kanssa ihan vaan sen takia, koska se on ihan turhan päivästä. Et me ei päästä yhteisymmärrykseen. Mä tiedän, että se on ehkä vaikeaa teille ymmärtää, että miksi, mutta se ajatusmaailma on vaan niin erilainen. Ja vaikka sulla on kaiken maailman Instagramit, Facebookit ja somet ja nämä luuliset ihmiset niin kuin on ymmärtäväisempi jopa täällä Helsingissä ja Suomessa, ihmiset ei silti ole. Se on niin superhassua.
Niin, mutta kun Facebookissa ja Instagramissa sä voit luoda ihan samanlaisen oman kuplan. Sä seuraat sitä tiettyä kuplaa, joka ajattelee samalla lailla kuin sä. Niin ei se hirveästi sitä välttämättä sitä maailmankuvaa avaa.
Luulisin, että ihmiset selailee päivät pitkät kaikki, että ymmärtää, että se näkisi maailman paremmin, mutta ei valitettavasti. Se
niin,
on aika säällittävää.
Niin, ne selaa vaan niinku niitä, mitkä tuntuu niin mukavalta ja helpolta.
Niin, mäkin selaan. Sitten joskus, kun on joku, niin mun niinku trollaussivu on se, että mä menen Fox Newsin Instagramiin, koska mä haluan vaan tietää, että miten ne spinnaa jonkun asian. Mutta sitten mä avaan siellä sille, oi kauheeta. Ja sitten mä en mä todellakaan tietenkään seuraa mitään sellaista, mutta se on niinku se, ihan samalla ihan tosi kapeahan se siellä on.
Joo.
Se maailma. Mutta sä päädyit sitten, sä halusit ravintolakokiksi, sä tiesit sen jo aika nuorena, eikö niin?
Kyllä joo, mä oon aina niin kuin tykännyt tehdä ruokaa ja ollut kiinnostus. Se on vaan ollut siellä ja koska meillä päin ruoka on elämä, elämä on ruokaa. Sä aamulla heräät, syöt aamupalaa, sen jälkeen äiti ja mummot ja tädit siivoo ja lapsista oli jo hakemassa naapurin kaupasta jotain lihoja ja vihanneksia. Ja sitten kun se oli tehty, niin ruvettiin esivalmistelemaan lounasta. Sitten kun lounas on syöty ja kaikkea, sitten juodaan teetä ja syödään hedelmiä. Sitten sen jälkeen taas joku iltapala, että niin kun se elämä pyörii ruoan ympärille, niin totta kai se on osa mun identiteettiä ja se on jotenkin vaan musta. Ja totta kai mä rakastan ruokaa ja herkullista ruokaa, hyviä, kauniita asioita. Että niin kuin, en mä tiedä, se on jotenkin ollut aina siellä, mutta ei se ole mikään klisee juttu, että mä oon aina halunnut kokiksi. Mä oon aina halunnut muotisuunnittelijaksi. Yes. Mä oon aina rakastanut vaatteita ja taidetta ja kaikkea tällaista, että se vaan tuli luonnostaan jossain vaiheessa.
Sun tekemisissä ja sit myös sun habituksessa ja kaikessa näkyy toi taiteellinen puoli, eli sä olisit myöskin voinut olla jonkun muunkin alan taiteilija, mutta sä oot lähestyt ruokaa kuitenkin aika taiteellisesta näkökulmasta, että sä et ole semmoinen keittäjä. Mä annan tästä perjantaihin keittäjä.
Niin. Joo, ei missään nimessä. Oikeastaan kaikki, mitä mä teen, se taiteellisuus kuuluu siihen, koska se on osa mua erittäin isosti. Mä oon erittäin, erittäin visuaalinen ihminen. Mä rakastan kauniita asioita ja en mä voi sivuttaa sitä. Mä en voi tehdä jotain asiaa, joka näyttää ihan hyvältä. Mm. Mä en vaan pysty. Se ei ole luonnollista mulle, niin en mä tiedä. Totta kai mun lähestymistapa on taiteellinen ja visuaalinen ja kaikkea, mutta niin kun se on osa mun persoonaa, niin totta kai se tulee sieltä väkisinkin läpi, teki mitä tahansa. Oli se niin kun pukeutuminen, ruokaa, Instagrammi, ihan mitä tahansa tekee, niin se on kyllä visuaalista ja siinä on oma tekeinen leima.
Niin, oliko se sitten niin, että siellä Lahdessa kuitenkin siellä 90-luvulla tai 2000-luvun alussa olisi kuitenkin helpompi tie lähtee siihen kokkikouluun. Sä pyrit 3 kertaa, eikö niin?
Kyllä, joo. Siis en mä tiedä, oliko se helppoa vai ei. Mä olin vaan niin huono piirtää, sen takia mä en päässyt
motsikkaan.
Joo, niin. Että se oli yksi isoimpia syitä. Ja mä en silloin tajunnut, että ei silloin mitään väliä. Että jos sä oot visuaalinen ihminen ja sulla on se visio päässä, sä kyllä saat sen tähän ilman niitä piirtotaitojakin, mutta mä en ollut silloin ehkä tarpeeksi fiksu ja ymmärtänyt asioita. Mutta
Eikä nuoret tiedä ton ikäisenä, että niitä visuaalisia ammatteja on muitakin kuin vaatesuunnittelija niin, tai kyllä. maalaaja, koska kyllä. se on sama käsitys, minkä mäkin olen saanut. Jos sä haluat tehdä luovia asioita, niin sitten on taideteollinen tai Lahden muotoiluinstituutti, mutta tavallaan se, että onkin pystynyt tekemään visuaalista tai tuomaan visuaalisuutta omaan työhön on tullut mulle vähän niin kuin yllätyksenä, koska siitä ei kyllä puhuttu koulun tunneilla mitään.
Eipä
niin, mutta ehkä se ei silloin ollutkaan myöskään vielä, se ruoka ei ollut ehkä tällaisessa asemassa esimerkiksi vielä silloin, että ruoka ei ollut niin taidetta vielä silloin niin kuin 90-luvulla
kyllä.
kuin nytten. Sun ensimmäinen työpaikka oli Askissa, eikö vaan?
Kyllä, kokkikoulun jälkeen. Mä olin aikoinaan ravintola Rouksissa Lahdessa kokkikoulun ohella ja sitten ensimmäinen oikea työpaikka oli ravintola Ask.
Sä etinit siellä tosi nopeasti keittiömestariksi. Miten se ura urkeni niin nopeasti?
No, se oli jopa legendaarisen nopea. 1,5 vuoden jälkeen, kun mä olin ollut kokkina siellä, mä kehityin niin nopeasti. Mä jäin työpäivien jälkeen opettelemaan asioita. Tein vapaa-ajalla. Mä olin ihan koko aika siinä kiinni. Ihan siis niin kuin pakkomielteisesti. Mm. Mulla on se, että jos mä lähden tekemään jotain asiaa, mä heitän koko elämäni sinne. Ja riskeerään kaiken, laitan kaiken siihen peliin, että niin kuin perheet ja kaikki tämmöiset on kyllä jäänyt niin kuin sen ohella. Mä etenin siellä nopeasti, lähdin sen 1,5 vuoden jälkeen, tein vähän ekstra hommia, lähdin Belgiaan Inne Wolf-nimiseen ravintolaan, joka oli silloin Euroopan parhaimmaksi äänestetty yhden listauksen mukaan ja se alan ihmiset piti sitä jopa niin kuin maailman parhaimpana ravintolana. Mä sain onnekseni käydä harjoittelemaan siellä Askin aikoihin, kun mä olin vielä harjoittelijana ja tarjosi töitä. Mulle oli silloinen tyttöystävä ja päässyt sinne. Ja sitten myöhemmin menin sinne töihin ja tulin takaisin. Ja sitten Filip oikeastaan, me tehtiin yksi keikka jossain viinitilalla, Fred Loimerin tilalla tuolla. Oliko se nyt Sveitsi vai Itävalta? Mulla menee aina sekaisin. Anyways, mä hoidin sen homman sen verran hyvin, että Filip oli sille, että sun on pakko tulla takaisin. Joten mä menin sinne keittiömestariksi ja loppu on oikeasti sit historia. Että niinku hyvin, hyvin nopea eteneminen ollut. Mutta se johtuu siitä, että mä oon laittanut tunteja ja vaivaa ja kaikkea. Ja sitten sekin, että niinku haluaa jotain asioita niin paljon, niin ei vaan anna minkään estää sitä. Tekee kaiken sen eteen, että pääsee sinne minne haluaa. Mä aina halusin Suomen niin kuin olla yksi parhaimpia keittiömestareita ja nyt mä oon päässyt siihen oikeastaan. Et siihen mä oon tosi tyytyväinen. Et yksi päivä mä tajusin, että kun pikkupoikana mä kattelin olon sivuja ja sunmanssia näitä, että oi vitsi, noin hieno ravintola, että joku päivä mä haluan päästä tänne töihin. Viikonloppuna mä oon Jarin kanssa tekemässä yhteisillallista niin siellä, että nyt mä oon päässyt siellä oikeastaan, että mä oon yritän avata jopa omaa ravintolaa, niin sit mun enää, niin kun mä oon päässyt sen yli, ja se oli mulle semmoinen hetki, jolloin mä tajusin, että vitsi, mä olin unohtanut sen unelman, että hei, että joskus mä voin olla noissa töissä, niin nyt mä en ole edes oikeastaan töissä, niin vaan mä teen yhteistyötä niiden kanssa, niin se oli aika kiva semmoinen. Niin kuin.
Ihan mahtavaa, se on tosi tärkeää myös muistaa se, että pysähtyä, muistaa sillä hetkellä pysähtyä ja muistaa, että hetkinen, muistanpa sen ajan, kun halusin juuri tätä. Joo. Eikä aina sille, että nyt mä haluan jo tota, vaan olla sille, että hetkinen, nyt tämä missä mä olen nyt, on se mitä mä olen joskus haaveillut.
Kyllä, ja miltä arvostaa tuntuu sitä.
Niin, että nauttii siitä hetkestä, mikä sillä, mitä sä olet, minkä perässä sä olet joskus juossut, eikä juokse jo seuraavan perässä.
Kyllä, mä oon vähän semmonen.
Sä oot kunnianhimoinen tekijä, niin mitä sulle, kun sä oot ollut Michelin ravintoloissa töissä, niin mitä sulle merkitsee Michelin tähdet nyt, kun sä oot mahdollisesti avaamassa omaa paikkaa tai mietit sun seuraavia askelia? Onks ne sulle tavoittelemisen arvoisia?
Tää on tosi paha keskustelun aihe. Mä toisaalta en arvosta ja kunnioita ollenkaan koko kirjaa, koska ajatusmaailmana on se, että sä teet vuosia töitä jollekin muulle jonkun muiden kriteerien mukaan. Ja sitten niin kuin tietyissä raameissa, onko se mitä sä haluat vai haluatko sä niin kuin tehdä sitä, mitä sä itse haluat, mistä sä oikeasti oot onnellinen. Just se, että kun sä meet yöllä kotiin nukkumaan tai kun sä oot kuolinvuoteella, sä mietit, hei, että mä tein 20 vuotta tätä ja mulla oli yksi tai kaksi, no jopa kolmekin tähteä ja mä tein tätä niille. Oliko tää se, mitä mä oikeasti halusin? Mm. Et mun mielestä unohtaa tähdet, listaukset, guidit, kaikki noi pois ja tee itses onnelliseksi ja tee niin hyvin, kun sä pystyt tekemään sitä, mitä sä haluat. Jos ne tulee koputtaa sun ovelle, hei, tässä on 1, 2, 3 tähteä tai sä oot 50 parhaan listan vaikka ensimmäisenä tai mitä tahansa. Se on vaan niinku palkinto siitä, mutta ei kannata lähteä tekemään mitään asiaa jonkun tommosen, niinku, se ei ole se oikea motivaatio. Niin. Oikea motivaatio on se, että parane joka päivä, oo parempi ja niinku kehity.
Koet sä, että siinä, jos hakee Michelin tähteen, niin siinä pitää tavallaan demppaa sitä omaa tekemistä jollain tavalla?
Joo ja ei, se riippuu. Sekään ei ole niin yksinkertainen asia. No on tosi monimutkaisia. Kyllä jotkut tekeekin just tasan tarkkaan sitä, mitä haluaa, mutta kyllä se tietyn lailla laittaa sut, niin kuin, tuo tietynlaista painetta ja laittaa sut tietynlaisen boksiin. Mm. Mä en halua olla minkäännäköisessä boksissa ja kukaan ei määrittele mua, kukaan ei määrittele ketään loppujen lopuksi. Onko se yhden vai kahden? Mä oon mun mielestä aina ollut 3 tähden kokki ja se on fakta. Yes. Siitä me ei päästä mihinkään. Et kirja sanoo tai ei se mua, niin kuin mun mielipidettä tai mua muuta.
Hyvä. Tällä fiiliksellä on mahtavaa mennä mainoskatkolle ja kuunnellaan 1-5 ja jatketaan ihan pian Kosin Shivanin kanssa ruokatunnilla.
Mukana ruokakulttuuria tukemassa Heinon Tukku.
Tervetuloa takaisin ruokatunnille. Se oli Travis Scott.
Stop trying to be God. Meillä on täällä, tää oli Kosin Shivanin toivoma biisi. Hän on täällä meillä vieraana täällä ruokatunnissa ja me puhutaan Kosin Shivanin urasta. Ja ollaan päästy siihen vaiheeseen, kuinka sä kerrot, että sä et halua, että sua lokeroidaan. Ja nyt puhutaan inspiraatiosta.
Kyllä.
Koska sä olisit voinut myös päätyä vaatesuunnittelijaksi, jos olisit piirtänyt paremmin.
Kyllä.
Kerro vähän, että mistä sä haet inspiraatiota, kun sä rupeat tekemään jotain annosta esimerkiksi tai pop-up-ravintolaa tai tällaista. Mistä sä niin kuin lähdet ammentamaan sitä?
Luonto on suurimmassa osassa. Luonnon kauneus. Sitä ei päihitä mikään oikeastaan. Et niin kuin luonto on ensimmäisenä ja sitten tulee tietysti niin kuin musiikki, taide, vaatteet, kaikki tämmöiset oikeastaan. Joku muotinäytöksen lavastus voi inspiroida super paljon tai ihan vaan, että kuuntelee jotain biisiä ja laittaa silmät kiinni, kun on tekemässä jotain luova prosessia, niin silloin vaan sit välähtelee, että mä niinku pystyn visualisoimaan super paljon kaiken näköistä. Se tulee oikeastaan mistä vaan tommosesta.
Näet sä ne annokset siis jo valmiina, että miten sä ne pleittaat ja mitä kohtaa?
Kyllä. Kyllä.
Ja sit sä lähdet miettimään vasta reseptiikkaa.
Joo, ja mä en oikeastaan edes tee reseptiikkaa. Silleen, että mä teen asioita ja sit niistä tulee hyviä. Ja sit niistä kirjoittaa reseptejä, mutta en mä ikinä niin kuin mieti siltä pohjalta. Mä mietin sitä, että miltä se maistuu, miksi mä haluan tehdä sen, onko se niin kuin tekniikkaa, mikä onko se raaka-aine, onko se joku juttu. Että niin kuin siinä pitää olla monia tommosia, että niin kuin oikeastaan maku. Miksi ja sitten se, että se tekniikka ja kaikki ja totta kai tietysti kauneus ennen kaikkea, että niinku sekin on semmoinen, mutta mä en enää edes puhu siitä, että maistuuko se hyvälle, koska siitä on edes turhaa puhua. että totta kai sen on pakko maistua hyvälle, tehdä superherkullista ruokaa ja sitten tulee kaikki muut. Mä en edes jaksa puhua siitä oikeastaan, kun mä keskustelen tästä aiheesta, koska se on prioriteetti numero yksi. Mm. Et ihmiset kuuluu, että tehdään kauniita annoksia ja kaikkia tämmöistä, että siinä ei ole makua. Toi on ihan niin kuin potaskaa niin sanotusti mun maailmassa, että mä en harrasta semmoista. Että kaikki lähtee siitä, että se on superherkullista ja siinä on joku idea, että miksi tehdään asioita. Se on supertärkeää mulle, että koska kaikki voi tehdä annoksia tehdä ja se on vakasa raaka-aineita ja komponentteja lautasella. Mitä se on? Mun mielestä se on ihan niin kuin, ei siinä ole mitään järkeä.
Mm. Minkälaista taiteista sä pidät itse?
Mitä mä sanoisin? Kaikki installaatiot. No kuvataidekin joo, mutta niinku kaikki semmoiset niinku vähän isommat asiat. Just jonkunnäköiset installaatiot, arkkitehtuuri, kukkaisasiat. Kaikki semmoinen oikeastaan niinku itse rakennettu ja muu. Et niinku kuvataide on kuitenkin niin semmoinen, miten mä nyt sanoisin, minimalistinen siihen. Että mä tykkään suureellisista asioista ja isoista asioista ja kuvataide, mutta se on vaan niinku piirtämistä. Ei niinku sille, että se olisi vähempää tai enempää kuin mikään, mutta niinku mua enemmän kiehtoo oikeastaan installaatiot ja tilojen muokkaaminen ja manipuloiminen ja tämmöiset. Mun lähtee tosi paljon, niinku pop-upit on lähtenyt aina siitä, että mä kävelen tilaa ja se suunnittelu ja kaikki inspiraatio lähtee siitä tilasta, että se rakentuu sen ympärille, koska sä haluat aina siitä tilasta, sä tiedät mitkä sun rajat on. Niin rikkoo niitä rajoja ja hyppää pois sieltä, mitä sä voit tehdä sille tilalle.
Minkälaisen tiimin kanssa sä teet sun pop-up-ravintoloita? Koska toi kuulostaa myös todella siis valtavalta projektilta, että sä sekä muokkaat sen tilan sen näköiseksi, kun sä itse haluat, että myös teet sen ruuan. Onko sun jotain niin kuin luotto vasenta kättä, joka jeesaa sua?
Totta kai. Mikael Malmivaara, terveisiä sinne. Hänen kanssaan tehtiin kesän Summer Season pop-upia. Auttoi super paljon siinä ja sitten siellä oli esimerkiksi Järvenpään kukkatalosta Saija Siitolahti, mainio floristi. Hänen kanssaan tehtiin paljon niitä kukkaisasetelmia ja miltä se tila näytti. Sari Forellin kanssa myös vähän suunniteltiin asioita sinne. Että kyllä mulla on ihan niinku tiimi ympärillä, ketä auttaa. Ja sitten luotto semmoisia niinku miehiä, ketä jeesaa ihan niinku keittiössä sekä roodaamisessa ynnä muuta. Et niinku, kyllä siellä on tiimi takana, mitä mä yritän kasvattaa ja koko aika isommaksi, koska mä haluan tehdä isompia asioita, enemmän rahaa, isommin, kunnes niin, no, taivas on rajana.
Teetkö noita kaikkia omasta taskusta vai onko sulla joku rahoittaja?
Omasta taskusta. Et sen takia niinku, mua ärsyttää se, että ihmiset välillä ei osaa arvostaa sitä, että mä laitan mun uran, vuosien työn, mun nimen, kaiken peliin ja sitten ihmiset ei niin kuin osaa arvostaa tai ymmärrä sitä, että kuinka paljon mulla on tässä pelissä. Mä voin, niin kuin, siinä voi tulla hyvin äkkiä joku konkurssi, jos niin. Esim. Heinäkuun pop-up, heinäkuussa ei ole asiakkaita kaupungissa. Ei ole, kaikki jossain lomilla ja muuta. Mä tiesin sen riskin, otin sen, mutta silti me vedettiin se superhyvin, että se oli sekä taloudellisesti että niin kuin asiakkaat rakasti sitä, että me saatiin superhyviä arvosteluja ja se oli hitti. Ja totta kai mä teen projektin siitä lähtökohdasta, että jos mä teen jotain, siitä tulee hitti ja se on paras koskaan. Mm. Koska jos sä edes ajattelet vähänkään, että no emme nyt tiedä ja rupeat epäröimään, jos sä laitat tommoseen universumiin, sehän on kuin bumerangi, se lähtee ja tuolta tulee takaisin suoraan sun otsaan, eikä niin kuin edes kannata laittaa tommosia asioita, että niin kuin miettii vaan sitä, että tekee jotain, tekee sen superhyvin ja niin kuin epäonnistuminen ei vaan yksinkertaisesti ole vaihtoehto. Ja siinä vaiheessa, kun sulla on omat rahat pelissä,
niin
vuokra pitää maksaa, raaka-aineet, palkat kaikki, niin ei se ole mitään, että niin kuin, kun ihmiset luulee, että mä teen pop-uppeja siellä sun täällä ja jotain taidehöpötystä ja muuta. Tehkää niin kuin edes 1/5 tai 10 siitä, mitä mä teen, niin sit jengi voi tulla niin kuin puhumaan mun kanssa ihan rehellisesti. Sen mä sanon kaikille.
Ootko siis saanut sitten paljon paskaa niskaan? Sanoit, että kaikki ei arvosta tuota.
En ole saanut niin kuin suoraan, mutta mä tiedän, että ihmiset puhuu. Mä tiedän ihmiset ja kyllä niin kuin, siis se on vaan se tyhmä ihmisluonne. Että totta kai kaikki kritisoi sua ja varsinkin, jos sä teet vähän jotain uutta ja pidät kovaa meteliä. Mutta mitä se on keltää pois? Antakaa mun pitää kovaa meteliä. Jos mä sanon, että mä oon paras siinä, mitä mä teen. Mä en sano, että mä oon niinku koko homman paras, koska ei, siis semmoista ei vaan olemassa, että sä oisit niinku paras jossain tai niinku kaikessa. Et kaikki on parhaita siinä, mitä tekee, joten ollaan kaikki parhaita siinä, mitä tehdään, eikä niinku kenenkään tarvi loukkaantua siitä, jos mä sanon paras. Totta helvetissä mä oon paras siinä, mitä mä teen.
Mä oon yrittänyt itse muistaa, mä oon alkanut tietoisesti paukuttelemaan henkseleitä. Silloin kun mä teen jotain ihan törkeen hyvää ruokaa, niin kyllä mä niinku
totta kai.
Ei maistakaa, tämä on niinku paras kastike ikinä.
Kyllä,
Ja just niin kuin sanoit, se ei ole pois keltään.
Koska... Joo, ja niin kuin, jos et sä itse sano, ei kukaan muukaan, en mä tuu koputtaa, hei, vitsi toi sun tattipasta tai risotto oli ihan superhyvä. Mm. Että kyllä se pitää lähteä itsestä, ja se on ihan sama, että niin kuin, mitä mieltä sä oot itsestäsi ja miten sä pidät itteäsi. Kaikki niin kuin se sisäinen kaunis lähtee siitä, että jos mä rupeen kohtelee itteen ja mä ajattelen, että mä oon ihan super rockistara. Jossain vaiheessa niin kun se rupeaa tulemaan teillekin mun puheista, elekielestä, siitä mitä mä teen ja kaikki. Et, niin kun kaikki on siitä lähtöisin, mitä itse on mieltä itsestä ja kuin niin kun itse varma henkilö on. Ja, niin. Kyllä.
Tässä oli tämän päivän motivaatiovartti.
Meillä on aika motivaatiovartti. Meillä oli viime viikolla se fileointimotivaatiovartti. By Pipsa.
Kyllä.
Saatko siinä Shivan mukana Design Delivered-projektissa? Sä oot yksi tuomareista. Mä oon ollut siellä myös valitsemassa taiteilijoita. Design Delivered on siis Voltin Aalto-yliopiston ja Helsinki Design Weekin tämmöinen yhteisprojekti, jossa 10 päivän ajan kaikki kuuntelijat voitte tilata Volt-applikaatiolla taiteilijoiden töitä suoraan kotiin kuljetettuna samalla, kun tulee se krapulapizza putkesista. Tai iltapäivällä, tai voi tilata pelkkää taidetta. Ja tämä on siis tilaisuus nuorille taiteilijoille saada heidän töitään esiin ja sitten taas madaltaa ostajien kynnystä tilata taidetta. Mitä sä tuumaat tästä projektista, Kosin?
Tämä on ihan supersiisti projekti. Mä oon niin kuin messissä kaikissa tämmöisissä erilaisissa uraurtavissa projekteissa ja kaikessa, koska niin kuin mä haluan lokeroida itse, että mä oon fine dining kokki ja teen pelkästään tätä, niin toi oli ihan supersiisti olla niin kuin arvioimassa niitä töitä ja katsoa, että siellä on aika lahjakkaita ihmisiä ja tosi kiva, mielenkiintoinen projekti. Ja siinä on vielä kaikesta kivointa se, että me tehdään Voltin kanssa peruna pop-up tänne koko Design Weekin aikana, eli se 10 vai 11 päivä, eikö se nyt oli nimikko peruna, eli kuningas peruna-annos, peruna, joka kypsennetään suolataikinassa. Ja sitten siinä on lisukkeita ja savunen voikastike ja paahdettua hiivamajoneesia ja jotain juurisuolaheinää, mitä puhuttiin sieltä larusta. Niin sitä myydään design-tuotteena sen koko ajan. Sen voi tulla niinku tilaamaan siitä paikan päältä Voltti-appillä ja samalla tilata sitä taidetta, taideperunaa, taidetyö. Tai sitten tilata toimistoa sitä. Et siinä on myös tommonenkin puoli, niin toi on ihan supersiisti, että yhdistetään kahta tommosta ja sitten että ruoka voi olla design ja se onkin.
Ja tämä keskus, tää löytyy siis tämä peruna pop-up löytyy keskuskadulta.
Kyllä.
Eiks näin?
Kyllä. Mustia, kaksi mustaa konttia Design Weekiltä ja me ollaan toisessa myymässä perunoita. Ja niitä on rajoitettu määrä, että kannattaa olla nopea.
Mm. Niin kuin rajoitettu määrä per päivä?
Per päivä, kyllä.
Okei.
Okay. Kyllä, että hyvin äkkiä saattaa näkyä vaan sold out kylttejä.
Niin,
Sitten vaan jonottamaan seuraavana päivänä.
Niin, just
niin monesta uudestaan. Moneen tämä pop-up on sitten auki. Milloin sun pottua saa?
Pottua saa kello 11, kello 8, eli niin kuin lounasaikaa ja sitten siitä eteenpäin. Et suosittelen. En mainosta, mutta ihmiset, ketä on syönyt tätä peruna-annosta 99%, heidän elämänsä paras peruna-annos, niin, joka on ihan hyvä perunaksi.
Ja tästä on kuultu tästä sun suolaperunasta, että ehdottomasti pitää päästä maistamaan sitä.
Joo.
Ja siellä tosissaan siis Voltin kautta voi tilata näitä ruokia ja sitten tätä taidetta. Ja tässä on 60 taiteilijan ja artesaanin töitä, mistä voi valita nämä, mikä on aika kattava. Ja siellä on ainakin 200 eri yksittäistä designia.
Joo, siellä on kaikkea koruista julisteisiin ihan yksittäisiin taideteoksia. Löytyy myös aika isoakin veistosta ja ihan siis kaiken ihan 10 eurosta muutamiin satoihin euroihin, että vähän sen mukaan, että millainen lompakko on, mutta tosi makeat juttu, että jos haluaa jotain uniikkia omistaa ja saada sen helposti, niin design delivered.
Saada joku muu kantaa sen sun kotiin, hei.
No nimenomaan se.
Mä kuulin tämän veistosta, niin mä näen jo se volttikuskin, kun se siinä pienessä repussa on se jotain isoa sarvikuono.
Purkaa sen ensin osiin ja sitten sulla on sinne laukkuun.
Ja mun mielestä toi on niin siisti, kun toi on niin kuin ainutlaatuinen, että kannattaa ottaa koko asia niin kuin ihan kokemuksena.
Just näin.
Että se on kokemuksellinen se koko homma, että sä tilaat sen ja muuta. Ja sama se peruna-annoksen kanssa silleen, että jengi, että no mä maksan 12,50 jostain peruna-annoksessa, mutta kun se ei ole se pelkkä peruna-annos, se käsityö muuten, kun niitä perunoita tehdään. Voin sanoa, että siinä menee hetki ja jokainen on maalattu yksittäin käsin. Että mä oon siellä maalaamassa jokaista perunaa. Että niinku 12,50 ei ole mitään siihen hintaan verrattuna. Se työ, se luova työ ja kaikki se, mikä tehdään siinä paikan päällä ynnä muuta, niin Että kannattaa ottaa kokemuksen, eikä se, että no saanko mä mahan täyteen, koska toi on vaan niin kuin melkein kerran elämässä. Et suosittelen kokemuksia.
Tulemme testaamaan.
Kyllä.
Joo, eli Design Delivered löytyy siis Voltin appista ja 6. päivä tämä aukeaa tämä appi, niin, tai appissa tämä Design Delivered -osio, niin käykää tsekkaamassa Voltista sitten 6. päivä, että mitä kaikkea taidetta siellä on tarjolla. Nyt tähän väliin, Kosin, sä voisit oikeastaan esitellä seuraavan biisin, sä oot myös tämän valinnut. Mitä me tullaan kuulemaan?
Kiitos Mikael Malmivaaran, meidän kesän pop-upin toimisto, virallinen toimistobiisi, arabilaista funkia. Että tää on niinku yksi biiseistä, mistä sulla tulee aina superhyvä fiilis ja iloinen ja onnellinen. Niin nyt piristetään vähän maanantaipäivää tämmöstä ja terveisiä Mikaelille.
Mukana ruokakulttuuria tukemassa Heinon tukku.
Tervetuloa takaisin ruokatunnille. Meri-Tuuli Väntsi ja Pipsa Hurmerinta puhuvat ruoasta vielä 15 minuuttia täällä. Tänään on puhuttu pop-upista, maahanmuutosta, taiteesta, ennakkoluuloista Kosin Shivanin kanssa. Ihanaa, kun olet päässyt meille vieraaksi.
Kiitos, mahtavaa olla täällä.
Kerro meille tämän viimeisen pätkään, että mikä siinä pop-up-ravintolahommassa viehättää?
Se, että ei ole minkäännäköisiä bokseja, että jos sulla on oma ravintola, niin saat siinä samassa boksissa, mutta tässä mä saan tehdä eri lokaatioissa eri asioita, toteuttaa omaa taiteellista näkemystä ja visiota, mitä ravintola voisi olla, mitä illallinen voisi olla, että niinku se vapaus ja vapaat kädet. Mm. Ja sitten ennen kaikkea, että saa tehdä itselleen omalla nimellä, että se vapaus. Ja saa tehdä hulluimpia asioita ja kukaan ei ole sanomassa mitään. Mä voin vaihtaa vaikka annoksia kesken sen illallisen, jos mä haluan. Niin kuin se vapaus. Niin. Siitä mä oon aina niin kuin taistellut ja halunnut, että se on niin kuin ahdistavaa olla muilla töissä ja oikeastaan niin se oma vapaus on tärkeä mulle.
Mm. Sä kerroit tuossa ennen lähetystä, että sä olet avaamassa ehkä omaa ravintolaa.
Joo. Huhuja. Saattaa olla ei, mutta nyt mä oon siinä tilanteessa oikeastaan, että se on joko tai et. Joko niin kuin mä menen tauolle. Tai sitten mä avaan oman ravintolan, koska niinku se ahdistaa super paljon, että kun on kaikki resurssit ja taito ja tieto ja kyky ja mä en ole valmis, vaan mä oon ihan yli kypsä avaamaan oman ravintolan.
Kypsä peruna.
Kyllä, yli kypsä jo. Toivottavasti se onnistuisi ja saisi sen tehtyä, koska sillä tulee olemaan iso vaikutus Suomen ruokaskeneen ja muutenkin niinku oikeastaan mun elämää ja mun tekemiseen, että niinku toivotaan parasta.
Mistä se on kiinni? Mitä sä odottelet tässä? Onko paikka auki vai?
Vastauksia. En kyllä nyt paljasta enempää. Niin. Tehdään sitten siitä superiso spektaakkeli, kun se tulee.
Niin. Kerro meille vielä, että mikä olisi täydellinen lokaatio sinun omalle ravintolalle Kosin Shiva?
Mielellään keskustassa. Niin kauan kuin mä saan grillata.
Okei,
asia. Kyllä, avotuli, grilli, mitä tahansa, kunhan on oikeaa tulta keittiössä, koska se on sielu ja kaikki grillattu ruoka on vaan parempaa. Et ei mitään pannulla paistamista, mä en harrasta sitä.
No sienet on ihan ok pannulla paistamista.
No siis poikkeuksia kyllä, mutta siis niinku pointtina on se, että niinku mielellään mä grillaan.
Joo, no mutta siis sehän on mahtavaa ja sehän tietenkin jo asettaa omat rajoituksensa sille lokaatiolle.
Kyllä.
Meillä on muutamia juoruja.
Kyllä vain. Olemme kuulleet, että kauppakeskus Rediin on aukeamassa kasvisravintola. Ja sen taustalla saattaa häiriä edesmenneen ruohonjuuren delin hahmoja. Eli tämmöinen kasvisruokaravintola olisi tulossa Rediin. Se olisi mahtavaa.
Se on mielenkiintoista. Aina vaikka näitä ostoskeskuksia nyt aukeaa, kun sieniä sateella, varsinkin tälle syyskuussa. mutta 29. Redin avajaispäivä. Ja kyllä mä niinku odotan sitä, että mitä uutta Redi tuo ostarimaailmaan, koska se on kuitenkin sitten siinä triplan ja itiksen välissä aika keskellä, että jotain erilaista siellä pitää olla, mitä niin kuin ei ole keskustassa ja itiksessä ole, niin onko se sitten mielettömän hyvä kasvisravintola? Odottelin innolla.
Kyllä. Sitten Punavuoren syvä kurkku, joka en ole minä, vaan joku toinen ruokatunnin vakio syvä kurkku. Olin kuullut Kampaajalla juorun. Tiedätte, että Kampaajalla kuulee aina parhaat. Että jos ei muuten halua käydä Kampaajalla, niin käykää siksi, että siellä kuulee parhaat juorut. Niin tämä Punavuoren syvä kurkku oli kuullut tällaisen huhun, että meidän Merituulen minun yksi lempiravintoloista Helsingissä, eli Nolla, jossa kävimme muuten taannoin syömässä ihan fantastisen illallisen, pop-up illallisen, olisi avaamassa tuohon Hokun tiloihin.
Ja siis onko tämä juoru nyt siis sellainen, että he niinku avaa toisen pisteen vai he siirtyy?
Tiedä. Tämä on niin kauhean mehevää ja kiinnostavaa.
Pitää kysellä. Mä itse asiassa näin tunti sitten Nollan poikia.
No,
nyt
näin.
Kun mä tiedän, että niin
siellä Hokun?
Joo, ei siis ei ne siellä pyöri, mutta me ollaan tuossa Source Forumissa, mihin mä oon menossa kohta takaisin, niin mähän menen sitten vähän kaivelemaan.
Niin.
Terveisiä Nollan pojille.
Niin.
Joo, tällaista. Nyt istut viereen ja supsuttelet ja sitten laitat meille tekstiviestiä heti perään. Ruokatuntia nimittäin kiinnostaa, että pitääkö tämä juoru paikkansa.
Kyllä, se kiinnostaa kovasti.
Sen verran me tiedetään, että ne Hokun tilathan on tosi pienet, mutta ilmeisesti siellä on avattu joku seinä. Että se tila on kai isompi kuin mitä se on ollut Hokun aikana.
Koska mä kuulin tällaisen jutun, että siinä on vieressä pyöräkellari, koska yksi toinen ravintoloitsija oli miettinyt sitä tilaa ja siihen on avattu, se on aika pieni ollut ja se on hassun muotoinen se Hokun tila, niin että siihen on avattu seinä, että sen talon pyöräkellari olisi nyt lisätty siihen ravintolasaliin.
Se muuten muuttaa. Mä oon itsekin käynyt katsomassa kyseistä tilaa ravintolaksi vähän aikaa sitten. Sehän muuttaisi nyt, kun mä kuulin tän, niin tittiriin.
No niin, tässä tulee ravintolaan.
No niin.
Niin, nyt me kuule sinne Nollan poikien luokse, että ei se tuttu toimimaan ja sitten sieltä kiskot itsellesi jostain sen kiinteistöihmisen puhelinnumero.
Aika jännä. Kiva, hauskaa.
Kyllä. Ja sitten olemme myös kuulleet juorun, että Rivoli-ravintola, joka on fantastinen El Classico Albertin kadulla, on täysin muuttanut ruokalistansa ja se on kuulemma fantastinen. He ovat muuttaneet ruokalistansa tämmöiseksi hyvin bistrohenkiseksi. Siellä on ostereita, niin kuin siellä on aina ollutkin, mutta oli semmoinen hyvin bistrotyyppinen menu. Kuulosti erittäin kiinnostavalta. Kuulin, että se on erinomainen.
Mä en tiedä, onko Rivolissa vielä, mutta ainakin niin oli tuossa vuosi sitten tällainen ihan mieletön perjantai-osterihässäkkä, että kolmesta eteenpäin iltapäivällä osterit maksoi euron kappale ja sitten champagne ja skumppai niin kuin siinä. Se ei maksanut hirveän paljon siihen päälle, niin käytiin muutaman kerran ystävän kanssa vetelemässä pikku iltapäiväosterit siinä äitiyslomalla.
Ja sitten olen kuullut juoru Turusta. Mulla on sanottu, että mä en saa enää dissaa Turkua.
Ruokatunti rakastaa Turkua.
Turkua, vilaa Turku.
Ja kaikki mun turkulaiset kaverit, I love you and I miss you.
So much. Tanja Raunio, joka on vuoden positiivisin turkulainen ja Turun ruokalähettiläs, on siis avannut tällaisen fantastisen ravintolan nimeltä Bassi. Ja siellä on kuulemma aivan erinomaiset äyriäisvadit ja hummerit. Wow. Ja tämmöistä kehuttiin Turun suunnassa.
Ja menestystä.
Mehän ollaan Pipsan kanssa menossa Turkuun kirjamessuille ja ajatuksena olisi myös sieltä sitten tehdä pientä Turku-turneeta teidän ruokatunnin kuuntelijoiden iloksi.
Kyllä.
Joten, voi olla, että Bassissa pyörähdetään äyriäiselle ja tutkitaan.
Saatamme pistää sen korvan taakse tämän Bassin. Ja sitten uusi Hokuhan aukeaa tuohon Korkeavuoren kadulle ihan näillä näppäimillä. Kiitämme siitä. Emme pidä kauppakeskuksissa asioimisesta ainakaan niin usein, kun mun poika ei halua syödä mitään, mutta kun susia hokuu, niin sitten on ihan kiva, että ei tarvitse aina mennä siellä kamppiin. Niin kiitos
kamppi
siitä.
On kyllä tosi kiva.
On tosi kiva, mutta ei siellä tarvitse joka viikko käydä niin kuin monta kertaa viikossa. Niin kiitos siitä. Ja sitten on avannut erottajalle, tähän meidän naapurille on avannut uusi Chihuahua Julep-baari, joka on kännykkävapaa.
Oho!
Kännykkävapaa ja pimennetyt ikkunat. Mä en käynyt vielä sisällä, mutta pitää siihen raaputtaa niin kuin avaimella siihen teippaukseen reikä, että näkee, miltä siellä näyttää sisällä.
Totta. Mä en mennä mun miehen kanssa sinne, koska se on varmaan ainoa paikka, missä hän ei sit uskallattaa sitä kännykkää esille. Se on erittäin hyvä. Se on erittäin erinomainen idea baarille, koska se on hyvä treffi. Juttu. Kyllä. Hei, se ei kumpikaan ei voi olla yhtään somessa.
Joo,
pitää olla treffeillä
Tinderissä.
Niin, myöskään.
Yes. Siinä oli ruokatunnin ravintolajuorut ja uutiset. Ja kiitos teille kaikille tästä tunnista ja eritoten meidän vieraille Kosin Shivanille, joka on ollut täällä kertomassa inspiraatiostaan ja pop-upeistaan. Ja kuudes päivä, eli tämän viikon torstaina aukeaa siis
kyllä.
Sun perunaravintola. Mikä sen nimi nyt on?
Ei sillä ole mitään nimeä, mutta se menee mun omalla nimellä oikeastaan.
Voisiko se olla you say potato, I say potato?
Pitää laittaa äkkiä
viestiä. Toimii tosi hyvin Pipsa-kyltissä.
brändäyksen mestari täällä, kuulkaa.
Kyllä. Lähdetään, poistutaan näistä ajatuksista musiikin parissa. Flaming September, Marianne Faithfull ja sen jälkeen Henkka Radio Helsingissä.
Mukana ruokakulttuuria tukemassa Heinon Tukku.